Ahoj, moje jméno je Denisa a po 37. vás vítám v Přístěnku pod schody, podcastu, který se věnuje rozdílu mezi knihami a filmy o Harrym Potterovi. Takhle na začátku vás poprosím, abyste mě sledovali i na Instagramu, kde mě najdete jako přístěnek.pod.schody a tam se dozvíte všechny novinky, aby vám nic neuniklo. Třeba teďka jsme měli týdenní pauzu a tam jsem ji i ohlašovala, protože jsem zase jednou co? Nemohla mluvit, protože ačkoliv je podzim a advent moje oblíbené roční období, nebo jsou moje oblíbené roční období, tak já jich vždycky polovinu promarodím. Takže když se náhodou něco takového stane, tak tam se to dozvíte a nebudete se divit, proč nový díl nevyšel. My se spolu rovnou vrhneme na třetí kapitolu. Kupodivu to fakt šlo, zase vzít po kapitole. A film to bude od 7. minuty a první vteřiny do 14. minuty a zhruba 50. vteřiny. Jak říkám, ocitáme se tedy teď ve třetí kapitole knihy, kde se stejně jako ve filmu už s Harrym setkáváme na útěku. Harry v knize začne dlouho bloumá po uličkách Kvikálkova a přemýšlí nad tím, do jaké šlamastiky se to dostal. Sám, v noci, bez mudlovských peněz, ačkoliv nutno poznamenat, že to je prostě tak trochu z jeho blbosti, jo. Kdyby si u Gringotových vyměnil nějaké mudlovské peníze, tak by se podle mě i u Dursleyových měl alespoň o něco lépe. A třeba by si občas mohl někde tajně koupit něco dobrýho k jídlu a dosyta se najíst. No a taky samozřejmě je bez možnosti kouzlit. Tady ale teda přichází rozdíl mezi knihou a filmem v tom, že než si Harry omylem přivolá záchranný autobus, tak se v knize skutečně uchýlí ke kouzlu Lumos. Na rozdíl ale od toho nesmyslu na začátku filmu, kde si kouzlí vlastně jen tak z plezíru. Tady se Harry skutečně cítí v nebezpečí, což je jedna z výjimek, kdy tedy i nezletilí kouzelníci mohou kouzlit, a to tedy, kdy jsou v ohrožení, protože mu připadá, jako kdyby ho někdo sledoval. A taky už to asi úplně neřeší, protože on si myslí, že stejně bude vyloučený už kvůli tomu, že nafouknul tetičku Marge. Jenže, než krom planoucích očích čeho si velikého zjistil, co ho to vlastně sleduje, tak stejně jako ve filmu upadl, vystrčil hůlku a tím, jak se náhodou přivolal autobus. V knize si Harry ale myslí, že se možná zbláznil, protože moc nechápe, co se děje, než se teda objeví průvodčí Sten, který je fakt otrava a tak nějak po svému teda osvětlí, co a jak. Stejně jako ve filmu je v knize Stan vykreslen jako poměrně ošklivec. Ale alespoň jeho uniforma měla být zářivě červená a ne taková už modlaná nuda jako ve filmu. Popisovat tady celou scénu z autobusu, repliku po replice, kniha versus film, asi nemá úplně smysl. Ono už to v té třetí knize asi celkově moc nepůjde, protože se tak nějak liší téměř všechno. Ona sice obvykle zůstává pointa, ale prostě ty rozhovory jako takový jsou jiný. A já bych asi nakonec skončila tak, že bych musela ty knihy začít nejspíš předčítat. Ale jedním z hlavních rozdílů mezi knihou a filmem je ten, že ve filmu se Harry úplně vyhne tomu říct svoje nebo prostě jakékoliv jméno. V knize se ale vydává za prvního, kdo ho napadne, a to je Neville Longbottom. A pod falešným jménem se teda nechá odvést do Londýna. Na rozdíl od filmu, ale v knize nejsou ty šílené hlavy, co do všeho kecaj. Já je absolutně nesnáším a vůbec nechápu, proč pro boha v tom filmu jsou. A to nejenom tady, ale i potom později u Tří košťat. Ironií je, že když jsem to hledala, tak vyloženě jako důvod jejich přidání jsem nikde nenašla. Za to jsem ale ku podivu dohledala, že J.K. Rowling tohle přidání režisérovi Alfonso Cuaronovi nejenom schválila, ale dokonce se jí líbilo. Fascinující pro mě teda je, že ty hlavy mají být nějaké jako reálné, useklé, zachovalé, svrklé hlavy lidí, asi teda předpokládám kouzelníků. Což teda ve mně zbuzuje spoustu otázek. Jedna z nich je, a proč například všechny proboha vypadají jako Bob Marley? A inspirovala se tím teda J.K. Rowling potom pro Fénixův řád, protože v Domě Blackových se ty useknutý hlavy nacházejí, že jo, jenom nejsou lidský, ale skřítčí a díky bohu nemluví pro boha živýho, protože jako to mi na těch hlavách jako irituje úplně nejvíc, jo, že došel kecaj, s proměnutím blbě kecaj. A nevím, mi to přijde celý jako poměrně takový jako děsivý. Já jsem si velmi jistá, že až dokončím Vězně z Azkabanu a budu si moc poslechnout Neplechu ukončenu, tak se možná i dozvím, co ty hlavy znamenají. Jenomže já už jsem to tady několikrát říkala, že jo, já mám Neplechu ukončenu ráda, ale já prostě poslouchám ty bonusové epizody, ty, co má placený na Hero Hero. Upřímně ne všechny, jako jo, ale ty, co vyloženě jako souvisí s Harrym Potterem, tak ty obvykle poslouchám a to mě baví moc, ale neposlouchám vyloženě ty knížky. Poslouchala jsem úplně na začátku, když jsem vlastně začala zpracovávat Kámen mudrců, tak první jakoby kapitolu Kamene mudrců jsem poslouchala, než jsem začala natáčet podcast, protože jsem byla docela zvědavá, ale potom už jsem to nedělala, protože jsem měla strach, že bych buď to některé věci opakovala, anebo že bych se zasekla na tom, že třeba s něčím nesouhlasím, nebo že něco vnímám nějak jinak. Takže já to dělám teďka tak, že jakoby poslouchám ty bonusové epizody, abych měla i já co poslouchat ze světa Harryho Pottera, že jo, protože přece nebudu poslouchat sebe. Ale ty knížky jsem vždycky poslouchala až jako ve chvíli, kdy jsem jakoby dokončila já knížku versus film. Takže vlastně Vězeň z Azkabanu na mě teprve čeká a ona to Bára bere dost dopodrobné ty věci, takže ona, já jsem si jistá, že ten původ těch hlav se tam dozvím. Ale to pořád neznamená, že to přidání budu chápat. Mně se to prostě jako brutálně, nebo počkej, no možná, že se to nedozvím, že jo, když ona se filmama nezabývá. To by bylo velký zklamání, protože já to jako potřebuju vědět. Ale ani tak bych to jako nechápala. Prostě mně se to jako brutálně nelíbí. Ale je pravda, že já už jako celkově tady mám jako problém s tím, že některé ty věci, které jsou tam jinak, už se mi jako úplně nelíbí. No, nejenom, že teda na tyhle otázky se mi nepodařilo najít odpovědi, ale hlavně jsem nakonec i usoudila, že se musím přestat pitvat zrovna v tomhle, protože bych jinak tu epizodu nejspíš omylem změnila v jedno velké nadávání jenom proto, že se budu rejpat v něčem, co se mi nelíbí a to asi nikdo z nás nechceme. Takže raději přeskočíme i ten prapodivný filmový vtip o ledožravé hrachovce, který taky nechápu, a přesuneme se k části, kde si Stan čte denního věštce. A ve filmu Harry mu to, proč je tam Sirius Black, kterého Harry samozřejmě předtím viděl v mudlovských zprávách, řekne právě Stan. V knize mu ale noviny prostě půjčí a nechá ho, aby si je stále ještě pod Nevillovým jménem v klidu přečetl. Teprve potom si o tom s Harrym, řekněme, pokecá, ale je značně podrobnější. S dodatkem toho, že když pak zemřelo těch 13 lidí, tak Sirius tam stál a chechtal se. Samozřejmě ho díky tomu má za úplného blázna. A řidič N říká, že i kdyby tehdy ještě blázen nebyl, tak po letech v Azkabanu už teda bude určitě. Jelikož ale Sten je, no řekněme, velká drbna, tak knižní Harry má v tuhle chvíli velmi nepříjemné pocity, nejen s ohledem na Siruse Blacka, ale také z toho, že si úplně živě představuje, jak a co bude asistent vykládat cestujícím o něm. Jako nedivím se mu, jenom na rozdíl od 13-letého Harryho já si nemyslím, že jeho pocit, že se zákonům kouzelnického světa zpronevěřil tím, že nafoukl svoji tetu, zpronevěřil úplně stejně jako někdo, kdo měl zabít 13 lidí a napomáhal k vraždám dalších, takže si jako nemyslím, že by kvůli tomu býval měl skončit v Azkabanu, tak jak si to představoval. A když se pak teda Harry, lomeno Neville, dostane před děravý kotel, dle filmu ho z autobusu vyzvedává hostinský Tom, který ale prošel takovou proměnou proti prvnímu dílu, že jsem chvíli ani nechápala, kdo to má být, když jsem to viděla poprvé. V knize ho ale u autobusu čeká samotný popletal a Stan si z toho a z uvědomění si, že teda vezl Harryho Pottera, málem cvrnkne do trenek. Zatímco teda ve filmu Tom zavede Harryho k ministrovi, který s ním rovnou začíná rozhovor, řekněme, dost věcně, tak v knize je popletal o poznání příjemnější a nejdřív mu například sdělí, kdo vůbec je. Nezapomínejme totiž na to, že my jsme se s popletalem ve filmech už viděli v tajemné komnatě a víme, kdo to je. Ale Harry byl v tu chvíli pod neviditelným pláštěm a k žádnému seznámení tedy zatím nedošlo. Mimochodem, v knize mu na tomto místě nenabízí tu hrachovku, ale Tom přináší čaj a placky s máslem, což ve mně vždycky vyvolává hroznou chuť na něco dobrého a máslového. V knize je teda rozhovor mezi popletalem a Harrym delší. Ten mu taky furt připomíná, aby se najedl a hlavně soukromí. Neasistuje jim u toho neustále Tom, jako ve filmu. A taky v knize Popletal například zmiňuje i věci, jako že se Harry s Dursleyovými má určitě někde hodně v hloubi duše rád. Haha. A Harry taky říká, že už se k ním v životě nechce vrátit. Já se tady zastavím na chviličku na jedné věci a budu chvíli mluvit spatra, což mi občas někdo v komentářích nebo v soukromých zprávách vyčte. Takže na to rovnou upozorňuji. Já se tady chci zastavit nad jednou věcí. Jo. Už kdysi dávno, když jsem nahrávala první díl podcastu, tak jsem se tam zabývala nad tím, jak přesně má fungovat teda to krevní pouto, když vlastně Harry Jo je u Dursleyových, protože teda krev tety Petunie, jeho krev, bla, 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 krev jeho matky postavila se před ně. A já jsem se tam tehdy zabývala jednou věcí. A to byla ta, že jsem moc jako nerozuměla tomu, jak přesně by mělo to kouzlo fungovat, protože se určitě za ty léta, co byl Voldemort u moci, musel mezi svoje děti a Voldemorta postavit i někdo jiný a tudíž by to stejně mělo zafungovat, že jo. A spousta z vás mi tam psala, budu i citovat, že mám nedostatečné vědomosti z knih, což mi přišlo strašně vtipný, protože mi to prostě připadá, jak kdybych nesloužila nějakou zkoušku a nepostoupila do dalšího ročníku. Ale já se nad tím stejně pozastavím, protože jste hodně poukazovali na to, že to je totéž, jako když se potom Harry šel obětovat do zapovězeného lesa, že vlastně potom se ostatním ty kouzla vyhýbali, protože on je zaštítil stejně jako Lily jeho a vlastně, že šlo o to, že nemusela umřít, stejně jako vlastně Harry nemusel umřít, nemusel tam prostě jít, jako jo, a že to ty ostatní rodiny vlastně jako neměli, prostě přišli zabít všechny. Uznávám, že asi jako tohle to jako funguje. Ale mně to jako nikdy nedošlo už jako z prostý věci toho, že v těch knížkách se neustále omílá, že to prostě bylo krevní pouto, že Harry musel být u Dursleyových kvůli tomu, že tam je ta krev tety Petunie a že dokud to tam mohlo jako nazývat svým domovem, že to kouzlo fungovalo. Tak za prvý, v tom případě je to ale pro tu sedmičku docela ohlý, aby to najednou fungovalo i bez té krve, protože Harry jako, ačkoliv předpokládám, že všichni ty kouzelníci jsou si nějakým způsobem jako příbuzní, tak jako asi ne natolik, aby ta krev jako fungovala až takhle. Ale zajímalo by mě jedna věc, jo. Harry už se k ním nikdy v životě nechce vrátit. Napadlo vás někdy, že je klidně možný, že jako už to mohlo být tady jako zlomený? Protože on to prostě nejenom, že to nevnímá jako svůj domov, ale on k ním jako vyloženě nechce. Já jako vím, že časem se to jako obrousí, že jo, a stejně se tam jako vrátí, ale stejně to tady ve mně trošku jako hlodá. Takže prosím vás, nepište mi, že mám nedostatečné vědomosti z knih, možná, že se k tomu sedmičce jako přece jenom dostaneme a já se klidně jako přiznám, že jsem sedmičku jako film neviděla tolikrát jako ty předchozí filmy. Prostě mě potom jako od čtyřky dál už mi ty filmy přijdou poměrně jako nepovedený. Už ani ta trojka není úplně můj jako top film. Já miluji ty první dva filmy, hrozně moc, jako jo, ale potom už je to taky to. A přece jenom ani tu knížku, protože Harry Potter vycházel samozřejmě přesně tak, jak já jsem stárla, tak vždycky, když měl vyjít další díl, tak jsem se na ně jako ohromně těšila a přečetla jsem ty předchozí, jo. Takže logicky, ty předchozí jsem četla mnohem víckrát, než jsem četla tu sedmičku, byť i tu si myslím, že jsem četla hodněkrát. Ale teďka už jsem ji nečetla dlouho. Vemte si, že já jsem vlastně ty další díly nečetla od té doby, co jsem podcast začala nahrávat. Já se k tomu vlastně dostávám takhle jako postupně. Takže než se do té sedmičky dostanu, tak to bude samozřejmě v podstatě pár let, už v tuhle chvíli je to vlastně pár let. A bude mi to nějakou dobu nejenom trvat, ale hlavně spoustu těch věcí zapomenu. Takže je opravdu jako klidně možný, že některé věci řeknu špatně. A myslím si, že je to jako naprosto přirozený. A že jako prostě tohle není zkouška z dějepisu, jo? Takže chápeme se, prosím, doufám. Ale jenom jako tady se nad tím jako hodně pozastavu, že si prostě říkám, jestli tím, že Harry k ním jako doopravdy nechtěl, ve skutečnosti už to není tak trošku jako prolomený. Možná ano, možná ne. A opět říkám, že tohle je taková věc, kterou každý můžeme pochopit jako po svém, jo. Takže vrátíme se ovšem do filmu. Ve filmu tuhle část potom docela zkrouhnou a navíc se to celkem nelogicky tváří, jako kdyby byl poslední den prázdnin a Harry se měl zítra vrátit do Bradavic. Dokonce mu Popletal koupili učebnice, jakože OK, na stěně za Popletalem je zhruba 2 hodiny a 25 minut ráno, ale nebudu radši pátrat po tom, kdo by mu jako uprostřed noci otvíral a prodával knížky, ani jestli jako Popletal platil ze svýho nebo z ministerskýho nebo prostě z čeho, ale v knize. Naopak Harry u děravého kotle stráví téměř 3 týdny, protože je narozen 31. července. Ráno dorazí teda vlastně teta Marge, že jo? Než Harry mu bouchnou saze a nafoukne jí, tak to trvá týden. Takže jako další rozdíl proti filmu je ten, že zatímco filmový Popletal chce, aby se Harry nikde netoulal, tak knižní, tím, že tam bude 3 týdny, nemůže ho držet na pokoji, specificky chce, aby se netoulal po mudlovském světě. Možná i proto knižního Harryho potom napadne, že by mu formulář pro návštěvu prasinek mohl podepsat Popletal, když to neudělali teta a strýc, protože to přece není mudlovský svět, že jo? No proč ne? Líná huba holí neštěstí, hlavně, že se zeptal, že jo? Ale samozřejmě má teda smůlu. Pak ho Tom odvede do jeho pokoje. Díky bohu neříká v knize máte fakt moc chytrýho ptáka, pane Potter. Nýbrž ta vaše sova má ale za ušima. Já teda netuším, jestli anglicky mluvícím nebo slyšícím uším zní ta věta stejně jako nám, ale vlastně mi v češtině zní vždycky poněkud úchylně. Tady ta kapitola končí a já teda ku podivu dokážu ten film stopnout tady, takže to taky uděláme. A naopak si povíme na chviličku něco o Tomovi. Protože náš milý hostinský Tom s velkým nosem a chundelatými vlasy se nám tady nápadně nenápadně změnil v plešatého Quasimoda s dost děsivým skřípajícím smíchem. Toma si totiž zahráli 2 herci. V jedničce to byl Derek Deadman, který byl zde nahrazen Jimem Tavare. Proč? To je mi velkou záhadou, protože když jsem tohle téma hledala, tak jsem zjistila, že ten původní herec sice zemřel, ale až v roce 2014. Nicméně přesto předpokládám, že to asi bylo nějak spojené s jeho zdravím, protože hereckou kariéru dle všeho ukončil v roce 2001, tedy v roce, kdy byl natočený Kámen mudrců. Jelikož se popravdě Tom moc ve filmu neobjeví, tak by mi to jeho přeobsazení asi ani moc nevadilo. Kdyby nebylo tak šíleně zjevný, Jim Tavare si není s Derekem Deadmanem zrovna podobný a jeho vzhled v Harrym Potterovi je ještě jako šíleně umocněný, ať se na mě jako nikdo nezlobí, ale tohle je prostě strýček Fester po opakovaný mrtvici a já nechápu proč. Proč prostě jako není normální, aby aspoň tomu původnímu Tomovi trošku jako mohl sekundovat, protože já si myslím, že by si toho snad ani nikdo moc jako nevšiml, že by ta změna nebyla tak velká, ale tohle se prostě jako brutálně nepovedlo. A není to samozřejmě jako jediná změna. Ono, jak už si budeme teď se změnami režisérů muset zvyknout, tak se nám mění vzhledy herců, někdy mám pocit, že i jako věk těch postav, mění se nám lokace, přestěhoval se v tuhle chvíli vlastně i samotný děravý kotel, protože v Kameni mudrců se jedná o dům na Leadenhall Market a ve Vězni z Azkabanu na Borough Market. Obojí je v Londýně a pro fanoušky Bridget Jonesové, ano, ve Vězni z Azkabanu se jedná o ten týž vchod, ve kterém bydlí i Bridget Jonesová. Docela mě pobavila představa toho, jak zmatená Bridget Jonesová jednoho dne prostě omylem vejde do děravého kotle. Protože udivilo by vás to, mě teda ne. Ještě jsem takhle jako ke konci chtěla říct jednu věc. Já jsem chvilku přemýšlela nad tím, jestli do tohohle dílu nezapojím i něco o Michaelu Gambonovi, protože ho natáčím ve chvíli, kdy je to sotva pár dní, co herec, který hrál teda o trojky dál Albuse Brumbála, zemřel. Jenomže za prvý jsem tady mluvila teďka o Tomovi a za druhý se to sem prostě nehodí, protože jsme se ani k žádný kapitole, kde by Brumbál byl, ještě nedostali. A taky já si musím poslechnout svůj vlastní díl, kde jsem mluvila o Richardu Harrisovi, abych se potom jako nějak hrozně neopakovala. Takže jsem si říkala, že v tuhle chvíli to tam zapojovat ještě nebudu. Ale jelikož je to taková, řekněme, velká novinka ze světa Harryho Pottera, tak zmínit jsem to tady chtěla, protože samozřejmě je to jako smutná událost. A ještě jsem chtěla říct, já jsem taky přemýšlela, jestli to nedám až do nějakého dalšího dílu, ale jelikož ta výstava ještě stále probíhá a máte možnost na ní jít, tak jsem nechtěla čekat a mluvit o tom až ve chvíli, kdy už nebude. Protože vám určitě neuniklo, že v OC Chodov, nebo teďka se tam se jmenuje Westfield v Praze, probíhá výstava ze světa Harryho Pottera. My jsme se tam s kamarádkou byli zrovna včera podívat. Já jsem moc nevěděla, co od toho mám čekat, jo, protože ty recenze jsou hodně takový jako rozporuplný. Někomu se to líbí, někdo je vyloženě jako zklamaný a tak, jo. Četla jsem teda, že o víkendu jsou tam šílený čekačky. Takže, my jsme tam byli včera, to byl pátek po obědě a musím jako říct, že se mi to ve finále docela líbilo. Uznávám, že kdybych tam šla o víkendu a na každý to stanoviště čekala jako dlouhou dobu, tak že bych asi byla otrávená. Takhle jsem byla otrávená jenom z toho, že jsme sebou měli malýho a toho to ne všude bavilo, protože on je fakt ještě prcek, jo, takže že by z toho něco zvlášť měl, to jako ne. Ale myslím si, že jako pro děti třeba od 3 let, vejš, že už to jako, protože na některých těch stanovištích, třeba na stanovišti Fanfarpálu, už si můžou i hrát, sednout se na to koště a takže si myslím, že už to jako klidně je. A malýmu ještě nejsou ani dva, takže pro něj to byla docela otrava všude jako v kočáru, že jo, a tak, no. Ale my jsme si to jako dospělí docela užili a on to tak jedno přežije, že bude dělat něco, co chce maminka. A jak to funguje? Ne všude se dočtete, že je tam jakoby v úzovkách vstup, jo, ale on to není tak úplně vstup. Vy musíte mít účtenky, které nejsou starší než 3 dny za minimální hodnotu 500 korun. Za to si to vyměníte za takzvaný bradavický pas a s tím potom obcházíte ty jednotlivé stanoviště, protože do některých se dá jakoby vejít a bez toho pasu vás tam nepustí a na každém tom stanovišti dostanete razítko. Já jsem četla takový recenze, jakože kdo jste byl v Londýně, budete zklamaný. Já jsem v Londýně byla a zklamaná jsem nebyla, protože jako zase člověk musí mít trošku jako realistický očekávání. Pořád jsme v obchoďáku a je přece jasný, že tam jako nebudou ty kulisy prostě v životní velikosti a prostě vyloženě postavení. Ano, je to všechno takový jako... No já nechci říct tvrdýho papíru, protože na ty schody například se dá normálně vyjít, tvrdý papír by vás samozřejmě neunesl, ale prostě samozřejmě, že to není úplně stejný jako v tom Londýně, ale řekla bych, že to je jako povedený. Ty účtenky za těch 500 nejsou vyloženě jenom z obchodů, můžete je mít i jako z jídla, takže my jsme to prostě vyřešili tak, že moje kamarádka přijela prostě z Karlových Varů. Stejně jsme si tam museli dát v oběd a prostě těch 500 ve 3 lidech jsme tam jako utratili. A nebo se to taky dá vyřešit tím, že si můžete koupit dárkovou kartu, ze kterou potom my se můžete nakupovat jako rok někde potom Westfieldu. Takže není to tak, že byste jako platili těch 500 vyloženě za tu výstavu, ale přece jenom si ten obchoďák jako jistí to, že nějaký peníze, když už se na to půjdete podívat, tam jako utratíte. Další věc je teda to, že jak je to rozesetý po celém tom obchoďáku, tak ho opravdu musíte celý projít, což jako uznávám, že o víkendu může být fakt otravný. Pro mě to teda bylo otravný i tak, protože já nesnáším obchoďáky, jo. Ale jako samotná ta výstava mě přišla povedená, přišlo mi to hezký a je jako fajn, že se na něco takového můžete jít podívat i tady v Praze. Takže jako, jak říkám, pokud máte trošku jako realistický očekávání, tak si myslím, že se vám to bude líbit. A další věc je teda to, že ano, na spoustu věcí i tak, i když jsme tam byli v ten pátek a nebylo moc lidí, tak jsme museli občas počkat. Ale je to udělané proto, aby když už se dostanete dovnitř, abyste si tam mohli udělat fotky třeba samostatný, jo. Abyste tam prostě neměli cizí lidi, což já docela jako oceňuju, protože takhle máme prostě fotky s kamarádkou, případně jako s malým a nemám tam prostě další jako cizí lidi. Já třeba jsem stará škola, která si fotky ještě vyvolává a tak a prostě jako nechci potom v albu za 10 let jako přemýšlet, proč tam sakra mám halu cizích lidí, jo. Takže pokud máte realistické očekávání, tak si jako nemyslím, že byste byli zklamaný. Na ten bradavický pas projdou až 3 lidi, takže potom nevím, jak to funguje, pokud jste třeba 2 dospělí, 2 děti nebo tak, jako. Ale bylo to docela hezký. A myslím si, že jako z toho budete mít všichni zážitek. Já jsem teda největší zážitek měla s paní, když jsme čekali před tou jakoby replikou společenské místnosti, která se na nás tak jako podívala a říká nám, prosím vás, a vy tady čekáte? A nebo máte vevnitř děti? A já na ní koukám, říkám, no, my tady čekáme. Protože mě někdy jako připadá, paní byla trošku jako, už to byla asi babička, bych řekla. A někdy asi zapomínají lidi na to, jak je Harry Potter starý, protože... Pardon, ale to my jsme ta generace, která čekala na půlnoční předprodej knížky a na půlnoční premiéry filmů, takže ano, my se chceme taky podívat dovnitř. Tak mě to docela jako pobavilo, ale líbilo se mi to moc. A hrozně moc se mi líbila replika Hagridovo hájenky, protože ta je udělaná tak, že má jakoby křivou podlahu. Já vám to potom určitě dám jako fotku na Instagram. A když si jeden sedne na takovou jako lavičku, co tam je udělaná, a druhý stojí na té křivé podlaze jakoby nahoře a někdo se šutí od dveří, tak ten, kdo sedí na té lavice, je strašně malinký a ten, kdo stojí na té křivé podlaze, vypadá vedle něho velký jako Hagrid a je to úplně bomba. To je třeba moje jediná fotka, kde jsem vyšší než moje nejlepší kamarádka, protože samozřejmě v reálném životě já jsem prcek, kdežto ona je velká, takže úplně to, a je to fakt jako bezvadný nápad. To se mi třeba jako líbilo moc, takže pokud si chcete udělat hezký fotky a třeba zrovna kvůli tomu nechcete do Londýna, nebo můj sen do Orlanda, no, to se asi můžu nechat zdát, tak je to jako hezký místo kam jít a myslím si, že si to užijete, ať už jste v našem věku a půjdete sami, anebo i když půjdete jako s dětma v tomhle, s tom, jako v nějakém takovém věku, kdy už si to užijou, tak si myslím, že to je moc hezký. A že to vůbec jako není špatný nápad prostě kam zavítat. Takže úplně nedej, jako takhle, taky asi bych řekla, že pokud můžete, jste třeba z Prahy nebo tak, že bude lepší tam ve všední den, kdy ten obchodák není tak narvaný, abyste nemuseli jako všude čekat a nebyli z toho otrávený, ale samo o sobě mě to jako nepřijde špatný, no. A tady bych to asi teda ukončila, abych už nekecala na prázdno a uslyšíme se spolu příště, takže zhasněte hůlky, odcházím.